Netvor v ľudskej koži. Profil neznámeho páchateľa. Nemám rád pejoratívne výrazy, najmä ak sa týkajú klientov bez ohľadu na dôvody našich stretnutí. Ale vždy, keď som vyšiel na ulicu z basy bratislavského justičáku, kde som vyšetroval Ondreja R., bola mi zima. Strieslo ma, keď som si ho len predstavil. Chlad, ktorý z neho tiehol, mal až fyzikálny charakter. Osobnému stretnutiu s týmto zločincom však predchádzala žiadosť o vypracovanie profilu neznámeho páchateľa série vrážd, s ktorou sa na mňa obrátili v roku 1991 vyšetrovatelia z Mordparty. O rok neskôr som mal potom unikátnu možnosť vraha skutočne psychologicky vyšetrovať a porovnať, v čom som mal pravdu a v čom som sa mýlil. Problémom pri neskoršom posudzovaní primeranosti vypracovaného portrétu bolo, že nešlo o celkom totožnú sériu činov. Chýbali v nej skutky spáchané v zahraničí, polícia o nich ešte nevedela. A obsahovala i jeden prípad vraždy, z ktorej Ondrej R. neskôr nebol obvinený. Na stole mi teda pristál komín vyšetrovacích spisov, ktoré obsahovali výsledky kriminalistických vyšetrení a súdno-lekárskych posudkov šiestich prípadov vrážd. Po ich prečítaní som sa zhodol s názorom vyšetrovateľov, že ide o jedného páchateľa, sériového vraha. Činy vykazovali vysokú podobnosť časovo-priestorových charakteristík. Odohrali sa vo veľkom meste, skôr v centre než na periférii Bratislavy. Páchateľ vnikal v nočných alebo skorých ranných hodinách do bytu obetí cez okná na prízemí či na pavlači. Obeťami boli ženy, len v jednom prípade malý chlapec, syn jednej zo zavraždených. Obete pri napadnutí ležali či spali v posteli. Smrteľné zranenia boli spôsobené početnými údermi do hlavy nešpecifickými nástrojmi kameň, porisko, lešenárska rúrka, ktoré si páchateľ priniesol so sebou. Všetky ženy boli znásilnené a páchateľ z bytu odcudzil predmety rôznej ceny. S veľkou pravdepodobnosťou teda išlo naozaj o jedného sériového páchateľa s podobným modus operandi. Páchateľa som opísal ako 30 klasifikácií chorôb až 40-ročného muža atletickej postavy, ktorý žije v meste. Išlo o psychopatickú osobnosť s antisociálnymi a schizoidnými črtami. Zo sexuálnej stránky som ho odhadol ako sexuálneho agresora s tzv. Baživým vývojom. O sexuálnom agresorstve, nie sadizme, svedčil lovecký spôsob, akým páchateľ obeť skolil, znehybnil a sexuálne s ňou manipuloval. Predpokladal som, že ide o jedinca, ktorý už bol v minulosti trestaný za majetkové, ale i násilné sexuálne trestné činy. V poslednej domnienke som sa mýlil. A realita? V roku 1992 bol 38-ročný Ondrej R. zatknutý a obvinený z 9 vrážd a jedného pokusu o vraždu. Činov sa dopustil v rokoch 1990 až 1992 na území Nemecka, Holandska a Slovenska. Zahraničné prípady sa odhalili, keď naša polícia začala spolupracovať s Interpolom a analýzou DNA sa zistila totožnosť biologických stôp spermií zaistených pri nevyriešených vraždách na Slovensku a v zahraničí. Ondreja R. som navštevoval a psychologicky vyšetroval v období od apríla 1992 do októbra 1993. Bol naozaj vyššej, robustnej postavy. Erárne ošatenie mal upravené, dodržiaval hygienu a až na rečí chrup pôsobil navonok celkom uhladene. Po príchode vždy pozdravil, sadol si a väčšinou len odpovedal na otázky. Kvalita kontaktu od vyšetrenia k vyšetreniu kolísala. Niekedy bol moroznejší, nechce sa mi baviť, pri iných stretnutiach bol ochotný rozprávať sa dlhšie. Jeho reč sa vyznačovala slabšou slovnou zásobou s častou vatou oné, né. Ako som zistil, v prostredí, kde žil, hovoril častejšie rómsky či maďarsky. Miestami však prekvapil zložitými, šraubovanými úvahami, ktoré mali až pseudofilozofický charakter, napríklad o Bohu, o vine. Najnápadnejšia na ňom však bola citová chudoba a extrémny chlad. Ani pri náročných otázkach týkajúcich sa vykonania jednotlivých činov či kriminalistických dôkazov neprejavil žiadne známky lability, napätia či úzkosti. Rovnaký dojem mali z neho aj kriminalisti, ktorých sa pri ňom pri vyšetrovaní celej série prípadov vystriedalo neúrekom. Čo som zistil o jeho živote?